Cabeza de deusa. O teu cabelo curto de rapaz. As nenas dos teus ollos. Duas negriñas que se erguen entre escumas do seu baño a sorrir maliciosas, docemente. A brancura do rosto. Candidata ao imperio da brancura, mármol, neve, leite, marfín, lúa, alabastro, lirio. E sobre o ceo, desa brancura nidia, sobre esa branca luz sen nódoa, a ave da tua boca, tinxida de solpor. De delicada prata, de agua callada e fría, de cisne que amou Leda, loto carnal, o colo. Por este talo de cristal corto a flor do teu rosto, decapítote. Chámome Euríloco, fillo de Anaxímenes, Rodio. Aprendín a traballar o mármol no obradoiro de Euribio. Son aprendiz aínda. Piedosamente deteñome no arranque do teu peito. Mais adiante fareite embusto e logo de corpo inteiro, cando esteu maduro. Mais só a cabeza agora. Hei de ir por partes, non teño experiencia. Como reflexaría no espello branco e duro a túa realidade? Moitas veces, na praia solitaria ou na linde da fraga, nos meus brazos tiven a fillas de pastores, mozas morenas, de alapada pel. Na area deseñei o calco dos seus corpos. Mais é a primeira vez que ouso esculpir a imaxe dunha deusa.